umalis na kayo. Kinasusuklaman ko kayo. Walang kapatawaran ng mga ginawa niyo sa akin.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Utos na igalang natin ang ating mga magulang. Ngunit paano kung sa halip na paggalang ay galit at pagkasuklam ang ating nadarama para sa kanila? Kaugnay po dito ang istorya na ating mapapakinggan mula sa isang nagpapatago sa pangalang Lisa. Ating pakinggan ang isang kasaysayang pinamagatang kinasusuklaman dito sa dulam. Tagumpay sa laban ng buhay.
Sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na biyak.
Isa ang aming pamilya sa masasabing hindi naman mayaman, ngunit hindi rin naman mahirap. Kumbaga, ay nasa middle o average ang katayuan ng aming buhay. Meron kasi kaming isang maliit na negosyo na grocery store at malaki naman ang kinikita nito araw-araw. Pero nung nagkaroon na ng maraming kakumpetensya ang aming negosyo, ay unti-unti na itong nalugi. Simula noon, na-depress ang tatay ko at nagumon ito sa bisyong alak at droga. Ang tatay ko, na dating sobrang mabait, at mapagmahal ay biglang nagbago. Simula nang magbago ang aking ama, unti-unti ko rin naramdaman na hindi na ako ligtas sa sarili naming tahanan. Kaya sa edad na 15 anyos ay naglayas na ako at kung saan-saan aking pagsapalaran hanggang sa ako ay magdalaga at makapag-asawa. Pero kahit lumipas na ang maraming mga taon, ay patuloy pa rin akong sinusundan ng bangungot ng aking nakaraan.
Lisa!
Juan! Huwag po!
Nangyayari sa'yo.
Awa po kayo!
Lisa! Lisa! Gising! Lisa! Nananaginip na naman ang asawa ko. Lisa! Gumising ka! Panaginip lang yan! Lisa!
Jay! Jay!
Ana! Panaginip lang yun!
Bakit ganun? Bakit bumabalik-balik pa rin sa panaginip ko yung masamang nangyari sa akin ng dalaga pa lang ako?
Lisa!
Bakit lagi kong napapanaginipan yung mga masasakit na nangyari sa akin ng nakaraan? Pilit ko na nga yung kinakalimutan eh!
Dahan pa! Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Wala nang sino bang makakapanakit pa sa'yo.
Sweetheart, pasok na ako sa trabaho.
Oh, nailagay mo ba sa bag yung lunchbox na inihanda ko?
Oo. Hindi ko yun makakalimutang dalhin dahil alam kong gubising ka pa ng maaga para magluto ng breakfast at baon ko para sa pagpasok ko sa trabaho.
Buti alam mo. O sige na, babay na. Ingat ka ha, bawal mang chicks.
Ako pa? Mag-chicks? Eh, wala na kang laman ang isip ko kundi ikaw.
Sus, binuwala mo pa ako.
Lisa, oh, laban eh.
Lumakad ka na at baka malate ka na sa trabaho.
Sige, Bahar. Ingat ka dito sa bahay. Pakis muna. Pampag-good vibes sa umaga ko.
Yeah. Sige na.
Bye.
Bye, mahal. Ano bang gagawin ko ngayong araw? Maglalaba nga pala ako ng mga maruruming damit. Pero mamaya na lang yun. Magwawalis muna ako sa bakuran ng bahay namin habang hindi pa mainit ang sikat ng araw. Ay, saan ko nga ba nailagay yung walis tingting? Ayun, sa gilid ng dingding sa harap nitong bahay namin. Ito, hawak ko na yung walis tingting. Sisimulan ko ng magwalis dito sa harap ng bahay namin.
Hay! Tiyah! Wisit na aso to! Dito ka na naman dudumi sa harap ng bahay namin, ha? Kulit-kulit mong aso pa, ha? Ay, nakakainis.
Lisa!
Look ring ikaw pala.
Nakita kong pinalo mo ng walis tingting yung aso ng kapitbahay natin, ha?
Ay, naku, look ring. Paano kasi? Ginagawang kubeta tong harap ng bahay namin. Dito laging dumudumi.
Ay, hindi lang dito ang ginagawang kubeta ng buwisit na asong yun. Pati yung harap ng bahay namin. Gusto ko na nga gawing kaldereta yung asong yun eh.
Ay nako, akala ko ako lang ang nangungonsumi sa asong yun. Pati pala ikaw.
Ay, sinabi mo pa. Nakita kong dumaan pala ang asawa mo sa harap ng bahay namin kanina. Bakit ang aga naman niya atang pumasok sa trabaho?
Eh, medyo malayo kasi yung lugar na pinapasukan niyang trabaho. Alam mo naman, laging traffic, kaya maaga siyang umaalis para hindi siya malate sa trabaho.
Swerte mo, dahil nakatagpo ka ng masipag na asawa. Ay, samantalang yung asawa ko, ayun, nakahilata pa sa banig hanggang ngayon. Kaya laging naaalis sa trabaho eh, dahil sobrang pagkabatugan.
Ano ka ba, Lokring? Ipag-pray mo lang yung asawa mo. Magbabago din yun.
Ay, nako. Kinalyo na ang tuhod ko sa kakaluhod at kakapanalangin na magbago ang batugan na yun. Pero wala pa rin. Swertihan yata talagang pag-aasawa.
Thank you. po, Morosa.
Ay, grabe. Ang dami namang tao dito sa loob ng palengke. Ay, kailangan makalabas ako kaagad dito bago pa ako himatayin sa sobrang init at hilo. Tapos ko na rin namang bilhin tong mga nakalagay sa listahan ko eh. Excuse me po, makikiraan lang po. Ay, napakahirap namang dumaan palabas sa palengking to. Ang dami kasing namimili eh.
Liza! Liza!
Ha? Parang narinig ko may tumawag sa pangalan ko ah. Sino ba yun? Wala naman akong makitang tumatawag sa akin. Baka guni-guni ko lang yun. Ay, salamat. Nandito na ako sa labas ng palengke. Nakahinga-hinga rin.
Liza, anak!
Ah, ayan na naman. May naririnig na naman akong tumatawag sa akin. Sino ba yun? Ay, epekto siguro to ng gutom at pagod ko kaya kung ano-ano nang naririnig ko. Makapara na nga ng tricycle. Ayun, ay may paparating ng tricycle na walang laman. Nako, kawayan ko nga. Ay! Mama! Mama, sa tabi lang!
Anak!
Ha?
Anak! Sa wakas, nakita rin kita. Ang tagal ka na namin hinanap.
Nagkakamali ho kayo. Hindi ko ho kayo kilala.
Anak!
Manong, paandarin niyo na ho itong tricycle, bilis!
Anak! Anak!
Ang bilis ng tibok ng puso ko sa sobrang kaba. Buti at nakapasok na ako dito sa loob ng bahay namin. Alam kong kahit papano, hindi na ako nasundan ng babaeng yun. Anong ginagawa niya dito sa lugar na to? Malayong malayo na to sa probinsyang pinanggalingan ko, ah. Paano niya ako natuntun? Nagkataon lang ba yung pagkikita namin?
Mahal, masama bang pakiramdam mo?
Ha?
Tinatanong ko kung masama bang pakiramdam mo. Eh, kanina ka pa kasi nakatulala sa harap ng pinggan mo.
Hindi. Okay lang ako.
Sigurado ka? Bakit parang hindi ka okay? Ano ba talagang nangyari, Mahal?
Nakita ko kanina sa palengke yung nanay ko.
Ano? Eh, paano siya nakarating dito sa lugar natin? Anong ginagawa niya dito? Di ba malayo ito sa probinsya ninyo?
Hindi ko nga rin alam eh. Baka nagkataon lang. Pero ang sabi niya kanina, matagal na daw nila akong hinahanap.
Baka ito lang tamang panahon, Mahal, para harapin mo sila. 10 taon na rin ang nakalipas mula nang lubayas ka sa inyo.
Hindi. Ayoko na silang makita pa. Lalo na ang walang hiyang lalaking yun.
Pero mga magulang mo pa rin sila.
Wala na akong mga magulang. Simula nang lumayas ako sa bahay na yun, 10 taon na ang nakakaraan. Kinalimutan ko nang may mga magulang pa ako.
Thank you.
Sino kaya yung kumakatok sa pinto?
Tao po! Lisa!
Ay, si Lukring pala.
Lisa, tao po!
Akala ko, natuntunan ng babaeng yun tong bahay namin eh.
Tao!
Sandali lang! Nandiyan na!
Ay, Lisa! Akala ko walang tao dito sa bahay niyo eh. Kanina pa kasi ako kumakatok.
Sorry. Naka-idlip kasi ako. Kaya hindi ko kaagad narinig tong katok mo. Ay, pasok ka. Sa loob tayo ng bahay namin mag-usap. Umaupo ka muna.
Salamat. Lisa, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kahit na nakakahiya. Eh, manghihiram sana ako ng 1 kilong bigas sa'yo eh. Papalitan ko rin agad pag nagkapera na ako. Eh, wala kasi kaming isasaing ngayong hapunan.
Ah, sige. Ano ka ba, Lukring? Walang problema. Pahihiramin kita. Hindi pa naman ubos yung kalahating sakong bigas ko dyan. Kasi dalawa lang naman kami ng asawa kong si Jay dito sa bahay. Wala pa naman kaming anak.
Maraming salamat, Lisa. Ako, nahihiya ako sa'yo. Kasi dito lagi sa bahay mo ang takbuhan ko tuwing nauubusan kami ng bigas. Alam mo naman, ikaw lang ang mabait na kapitbahay na nagpapahiram sa akin.
Ayos lang yun, Lukring. Nauunawaan ko naman ang sitwasyon mo. Kahit wag mo nang palitan, bibigyan na lang kita ng bigas.
Ay, naku, hindi. Ano ka ba? Masyado na akong abusado niyan kapag hindi ko pinalitan yan.
Oh, sige. Ikaw ang bahala. Pero kahit saka mo na palitan kapag nakaluwag na kayo.
Salamat, Lisa. Nakumbait mo talaga. Paano na lang kami ng mga anak ko kung hindi ka namin naging kapitbahay? Baka lagi na lang namumuti ang mga mata namin dahil sa lipas gutom, dahil sa batugan kong asawa.
Lisa, ano itong nangyari?
Pinabangungot na naman ako, Jay. Hirap na hirap na ako. Bakit ba ayaw akong tantanan ng masamang panaginip?
Lisa, tahan na.
Pagod na ako. Bakit ba ayaw akong patahimikin ang nakaraan ko?
Baka may rason ang palagi mong pananaginip sa iyong nakaraan.
Anong rason?
Baka dahil nandiyan pa rin ang galit sa puso mo, mahal. Kaya palaging bumabalik sa iyong nakaraan. Bakit hindi mo subukan na magpatawad?
Magpatawad? Pagkatapos ng ginawa nila sa akin.
Lisa.
Jay, hindi ko sila mapapatawad. Lalong-lalo na yung lalaking yon.
Thank you.
nakakabwis na tong mga dahon na to, ah. Kaninang umaga lang, nagwalis na ako dito sa harap ng bahay namin. Tapos ngayon, marami na namang laglag na dahon. Kapag ako ang nainis, puputulin ko na talaga tong puno na to na nasa tapat ng bahay namin, eh.
Ay, Blackie! Ang ingay mong aso ka!
Teka, sino yung matandang babae na nasa labas ng bakod namin? Yung kinakahula ng aso namin. Malapitan na. Manang! May kailangan po ba kayo?
Magandang hapon, Ineng. Pwede bang magtanong sa'yo?
Ay, pwede po. Wag lang pong matmanang, ah. Bobo po ako dun, eh. Joke lang po. Eh, ano po ba yun?
Pagbiro ka pala, Ineng.
Ano pong itatanong niyo sa akin, Manang?
May nahanap kasi akong tao, Ineng. Baka kilala mo siya.
Ano pong pangalan ng hinahanap niyong tao?
Liza. Lizang pangalan niya. Sandali, kukunin ko ang picture niya sa wallet ko para maipakita ko sa'yo.
Boses ng anak ko yung umiiyak, ha? Baka nahulog sa duyan. Nakumana nga. Pwede sa iba na lang kayo magtanong. Pupuntahan ko lang po yung anak ko.
Sige, Neng. Puntahan mo na ang anak mo.
Manong, pakihinto na lang po tong tricycle dyan sa tapat ng bakod na maraming halaman. Maraming salamat ho, Manong. Eto ho yung bayad ko. Sandali lang ho, Manong, ha. Bababa lang ako.
Pipi ba yun si Manong na driver ng tricycle? Puro tango lang yung sinasagot sa akin kung kakausapin ko.
Liza!
Oh, Lucring!
Saan ka galing?
Galing akong church. Alam mo naman, di ba, tuwing Linggo, hindi ako pumapayag na hindi ako makapagsimba.
Eh, bakit hindi mo ata kasama ang asawa mo sa pagsimba?
May pasok sila ngayon sa trabaho, eh. Ewan ko nga ba dun sa kumpanya nila. Pati Linggo, may pasok sila. Dati naman, wala.
Ay, napakasipag mo talaga magsimba. Baka lumagpas ka na sa langit niya na.
Oo, oh, kailang na lumagpas. Huwag lang kapusin, no?
Sa bagay. Ay, siya nga pala. Naalala ko. May matanda nga pala kaninang umaga na nagtanong sa akin kung may kilala daw ba akong Liza. Ipapakita nga sana niya sa akin yung picture, kaso bigla naman umiyak yung anak ko sa bahay. Kaya hindi ko siya nasagot sa tanong niya. Kasi pinuntahan ko na yung anak ko.
Liza? Sino kayang Liza yung hinahanap niya?
Eh, hindi ko rin alam, eh. Kasi nga, hindi ko nakita yung picture. Alam mo namang maraming Liza dito sa lugar natin bukod sa'yo.
Sa bagay. Hindi naman siguro ako yung hinahanap nun. Eh, ano nga palang nangyari sa anak mo?
Eh, ayun nga. Kaya pala biglang umiyak kanina dahil nahulog pala sa bangko. Nagkabukol nga sa noo, eh. Ay... Napalo ko tuloy yung anak kong panganay na nag-aalaga sa kanya.
Buti at buko lang ang nakuha. Mas mahirap kong napilayan yun.
Eh, sinabi mo pa. Wala pa naman akong perang pambayad sa pagpapahilot.
Eh, teka lang pala, Lucring. Balik tayo dun sa nagtatanong na sinabi mo. Eh, kung sakaling may iba pang magtanong sa'yo na hindi mo kilala at ako naman ang hinahanap, sabihin mo, hindi mo ako kilala, ha? Naku, wag na wag mong sasabihin na dito ako nakatira.
Ha? Eh, bakit naman?
Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang rason, eh. Basta, pag may naghanap sa akin na hindi mo kilala, Wag na wag mo kong ituturo. Kaya kapag nagagayat ng sibuyas, napapaluha. Tulad na yun, napapaluha na naman ako. Kundi lang kailangan sa pagigisa tong sibuyas. Hindi ko na to hihiwain eh. Nako, maya-maya lang uuwi na si Jay galing trabaho. Dapat maluto ko na kaagad tong ulam namin para sa hapunan. Sino nga kaya yung Lisa na hinahanap nung nagtanong kay Lucring kahapon? Hindi kaya ako yun? Aray ko! Nahiwa ko tong daliri ko. Dumuhudugo.
Mahal! I'm home!
Nandiyan na si Jay.
Mahal! Nasaan ka?
Nandito ako sa kusina.
Teka. Aray ko? Anong nangyari dyan sa daliri mo? Bakit ang daming dugo?
Nahiwa ko eh.
Itapat mo agad sa gripo para tumigil ang dugo. Teka lang at kukuha ko ng bulak at alkohol sa kwarto.
Naku, huwag ka nang kumuha ng bulak at alkohol. Maliit lang naman to. Malayo pa to sa bituka. Itatapat ko na lang dito sa gripo. Aampat na rin yung pagdudugo nito. Ayan. Medyo tumitigil na yung paglabas ng dugo sa daliri ko nang maitapat ko dito sa gripo sa lababo.
Eh, bakit ka kasi nahiwa? Kung ano-ano na naman siguro ang iniisip mo habang naghihiwa ka.
Kilalang-kilala mo na talaga ako, mahal, no? Tama ka nga. May iniisip kasi ako kanina, kaya nahiwa ako ng kutsilyo.
Eh, ano na naman ang iniisip mo?
Iniisip ko kung ako ba yung Lisa na hinahanap ng matandang nakausap ni Lucring?
Di naman siguro. Marami namang Lisa na nakatara dito.
Eh, paano kung ako nga yung hinahanap nila? Paano kung yung naghahanap na yun ay yung taong matagal ko nang binaon sa limot?
Dinalan kita ng lugaw dito sa kwarto mo. Ay, mainit-init pa to at bagong luto. Binili ko to dun sa nadaanan kong karinderya sa kanto.
Kanina ka pa ba dumating dito sa bahay, Choleng?
Hindi, kararating ko lang. Oh, kainin mo na itong pasalubong kong lugaw. Ilalapag ko to dito sa maliit na lamesa sa gilid ng katre.
Tulungan mo kong bumangon. Nahihirapan akong bumangon.
Oh, sige.
Ay, salamat.
Gusto mo, subuan na kita ng lugaw.
Ay, hindi na. Kaya ko pa namang sumubo mag-isa. Asya nga pala. Kamusta ang paghahanap mo? Nakita mo na ba siya?
Ay, hindi pa nga eh. Pero pakiramdam ko, malapit ko na siyang mahanap.
Ay, sana ay makita na natin siya. Bago man lang ako mawala sa mundong ito.
Eh, huwag ka nga magsalita ng ganyan, Berto. Matagal ka pang mawawala sa mundong to.
Choleng, Alam nating pareho na konting panahon na lang ang natitira sa buhay ko. Ang doktor na mismo ang nagsabi sa atin. Nasa stage 4 na ang sakit kong liver cancer. At kumalat na sa buong katawan ko ang cancer cells.
Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Nagagaling ka pa, Berto. Kaya huwag kang sumuko.
Hirap na rin ako sa kalagayan ko, Choling. Ilang taon na akong nakikipaglaban sa sakit kong ito. Ang gusto ko na lamang ay ang mahanap natin si Liza. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong makahingi ng tawad sa kanya bago ako mamatay.
Sumasagot si Papa habang papalapit sa akin. Mukhang wala na naman siya sa katinoan. Namumula ang mga mata niya. Siguro, naglasing na naman siya at nakahit-hit na naman ang droga. Natatakot ako kay Papa. Kailangan kong makalabas ng kwarto ko.
Saan ka pupunta, ha?
Aray! Papa! Tawad niyo po ang braso ko! Nasasaktan mo ako!
Talagang nasasaktan ka kapag sinubukan mo pang tumakas!
Papa! Bakit niyo po ako niyakaw? Tawad niyo po ako!
Mahimik ka!
Papa, ano po ba nangyayari sa inyo? Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako po si Liza!
Pinagtumahimik ka eh!
Huwag!
Lisa! Lisa!
Jay!
Lisa, buti naman at nagising ka na. Kanina pa kita niyuyugyug sa balikat. Tahan na.
Napanaginipan ko na naman siya. Napanaginipan ko na naman ang walang hayang lalaking yun.
Misha, tahan na.
Sana naman ba nagpuntang batang yun? Ang aga-aga ay nasa galaan na naman.
Toto! Toto!
Magandang umaga.
Ito yung matandang babae na nakausap ko nung nakaraang araw. Bakit nandito na naman to sa tapat ng bakuran namin?
Ineng?
Ho?
Natatandaan mo ba ako?
Ho?
Ang sabi ko, kung natatandaan mo pa ba ako?
Oho. Kayo yung nakausap ko nung nakaraang araw?
Oo. Buti naman at natatandaan mo pa pala ako. Bumalik ako dito kasi hindi tayo nakapag-usap masyado nung nakaraan. Kamusta na pala yung anak mo? May nangyari bang masama sa kanya?
Yan po ba? Nahulog po siya sa bangko kaya po siya umiyak. Pero ayos na po siya ngayon. Nabukulan lang po siya ng konti.
Mabuti naman. At ayos lang ang anak mo. Kaya nga pala ako bumalik dito. Para makausap ka. At matanong ulit kung kilala mo ba tong anak kong si Liza. Itong picture niya, oh. Dalaga pa lang kasi siya nung umalis sa bahay namin. Kaya yan lang ang dala kong picture niya. Pero ngayon, siguro mga 25 years old na siya.
Alam mo, kaibigan kong si Liz itong dalagita na nasa picture.
Ang tagal na kasi namin hindi
medyo
nakikita.
Medyo maliit pa siya dito sa picture.
Simula nung umalis siya sa
dahil
bahay.
Dahil bata pa siya.
Nanap ko na siya.
Sigurado ako na siya to.
Baka alam pero mo kung teka, nasaan siya.
Naalala kong sabi niya sa akin.
Yung picture.
Na kapag may nagtanong,
nag-alam sa kanya.
Sabihin ko na,
pakitigan mo na lang
hindi
ko
siya kilala.
Yung picture.
Ineng?
At baka naririnig mo ba ako? Siya.
Ha?
Sige na.
Oho. Manang, sorry po ha. Kung hindi ko po kaagad nasagot ang tanong niyo, may iniisip lang po kasi ako.
Mukha ngang malalim ang iniisip mo. Kanina pa kasi kita kinakausap pero hindi ka sumasagot. Kilala mo bang nasa larawan na yan?
Nako, sorry po manang. Hindi ko ho kilalang nasa picture na to. Palagay ko po, hindi po yan taga rito.
Ganun ba? Akala ko, kilala mo siya. Kaya ako bumalik dito. Pasensya ka na sa abala ha.
Ay, wala pong anuman.
Sige, salamat uli. Aalis na ako.
Sige ho. Ingat po kayo. Buti na lang. At umalis na yung matanda. Grabe, ang hirap palang magsinungaling. Pero, bakit kaya sinabi ni Lisa na pag may naghanap sa kanya, sabihin ko, hindi ko siya kilala. Pinagtataguan ba niya yung nanay niya? Pero bakit?
Oras na ng pag-inom mo ng gamot. Ito oh, inalis ko na tong gamot mo sa lagayan. Ito rin ang isang basong tubig. Oh, inumin mo na to.
Joling, kamusta ang paghahanap mo kay Liza?
Hindi ko pa rin siya nakikita eh. Bumalik ako dun sa bahay nung babaeng napagtanungan ko nung isang araw. Kasi akala ko, kilala niya yung anak natin. Pero sabi niya, hindi daw niya kilala.
Kailan kaya natin mahahanap ang anak natin?
Huwag ka nang malungkot. Makikita rin natin siya. Malakas ang pakiramdam ko. Nakilala nung babaeng nakausap ko kanina ang anak natin. Napansin ko kasi kanina na parang nagsisinungaling siya. Babalik ako sa lugar na yon. Malakas kasi ang kutob kong Doon lang sa malapit na lugar nakatira yung anak natin.
Lagi akong nagsusuka tuwing umaga. Isang lingga ko na itong nararamdaman na...
Lisa! Mahal, anong nangyayari sa'yo?
Hindi ko rin alam. Isang linggo ko na itong nararamdaman tuwing umaga.
Hindi kaya may nakain kang hindi maganda? O di kaya hindi ka natunawan?
Wala naman akong maalala na may kinain akong kakaiba.
Siguro kailangan na nating magpatingin sa doktor. Kailangan nating makasiguro sa kalusugan mo. Hindi mo lang ako papasok sa trabaho ngayong araw na ito para sabahan kitang magpatingin sa doktor.
Mahal, hindi mo na kailangang umabsent sa trabaho. Ako na lang ang pupunta sa doktor.
Gusto kong sabahan ka. Gusto kong marinig ang sasabihin ng doktor. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa trabaho ko.
Resulta ng check-up ko, mahal.
Pag-pray natin na maging positive ang result. Oh, ayan ang doktor na tumingin sa'yo. Pabalik na siya rito sa table niya.
Ano ba yan? Kinakabahan ako.
Relax ka lang, mahal.
Oh, okay, Mr. and Mrs. Ready na ba kayong malaman ng result?
Good news po ba, Doc?
Yes, it's a good news. Congratulations, Mr. and Mrs.
Ano pong ibig yung sabihin, Doc?
Your wife is pregnant.
Talaga, Doc? Buntis ang asawa ko.
Buntis ako, Doc?
Yes, Mrs. You are 4 weeks pregnant.
Magiging tatay na ako! Mahal! Magiging tatay na ako! Magkakaanak na tayo!
Oo nga, mahal. Hindi ako makapaniwala. Magkakaroon na tayo ng anak. Magiging nanay na ako.
Talaga, Lisa? Buntis ka?
Oo, Lucrin. Hindi nga din ako makapaniwala nung sinabi ng doktor kanina yung resulta ng check-up ko. Kaya pala ako nagsusuka tuwing umaga dahil naglilihin na ako.
Congrats! Magiging mommy ka na.
Thank you, Lucrin. Ay, excited na nga ako eh. Pero, alam mo, kinakabahan din ako. Hindi ko naman kasi alam kung paano mag-alaga ng bata. Wala naman kasi akong kapatid.
Ay, mahirap kung sa mahirap. Lalo na kapag baby pa lang. Pero matututunan mo rin yun. Ako nga eh, nakatatlo na. Tsaka pag-anak mo, kahit mahirap, eh, masaya ka na alagaan siya. Siyempre, anak mo.
Sa bagay.
Tsaka huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Expert na ako sa pag-aalaga ng baby, kaya tuturuan kita. Madali lang akong makakapunta dito sa bahay niyo kapag kailangan mo ng tulong.
Salamat talaga, Lukring, ha? Buti na lang at magkapit-bahay tayo. Eh, ikaw ba? Nahirapan ka ba nang naglilihi ka pa lang?
Oo. Dun sa panganay ko. Pero dun sa pangalawa at pangatlo kong anak, eh, hindi na. Kasi, sanay na ako, tsaka hindi ako masyadong naghanap ng mga kakaibang bagay na gusto kong kainin. Eh, ikaw ba? Anong pinaglilihian mo?
Wala pa naman masyado. Gusto ko lang kumain ng maasim gaya ng hilaw na mangga. Tsaka kamyas, tapos isasawsaw sa ketchup.
Sana hindi maging masela ng paglilihi mo. Para hindi ka mahirapan.
Ay, sana nga, Lukring.
At dapat, doble ingat ka ngayon. Dahil masela ng first trimester ng pagbubuntis.
Sabi nga ng doktor, mag-ingat daw ako. Niresetahan din niya ako ng mga vitamins, saka pampakapit sa baby.
Eh, mabuti naman kung ganun.
Ay, teka lang ha. Dito ka lang muna sandali sa sala. Babalik din ako kaagad. Sisilipin ko lang yung pinalambot kong karne ng baboy. Magluluto kasi ako ng nilagang baboy eh. Gusto ko kasing humigop ng sabaw.
Ay, naku, maganda yan sa buntis para magkaroon ka ng maraming gatas.
Oo nga. Mamaya ka na umuwi ah. Bibigyan kita ng niluto ko. Buksan mo yung TV at manood ka muna. Sandali lang ako sa kusina.
O, sige, sige. Sasabihin ko pa kaya kay Lisa na nakausap ko uli yung matandang naghahanap sa babaeng nagngangalang Lisa. At siya nga yung Lisa na hinahanap nito. Huwag na lang siguro. Baka mamroblema pa si Lisa kapag sinabi ko sa kanya. Buntis pa naman siya. At masama sa kanyang ma-stress.
Grabe, naghihikab na naman ako. Tanghali na nga ako nagising kanina tapos inaantok na naman ako. Samantalang katatapos ko lang kumain ng tanghalian. Ay, sa bagay, sabi nila, ganta daw talaga pag buntis, antukin. May kumakatok sa pinto. Sino kaya yun? Ah, baka si Lukring. Buti naman, para may makausap ako dito sa bahay.
Sandali lang! Nandiyan na!
Ha?
Lisa! Anak! Ikaw nga!
Anong ginagawa niyo dito?
Anak! Matagal ka na namin hinahanap. Salamat sa Diyos at nakita na rin kita sa wakas. Tiyak na matutuwa ang tatay mo kapag nalaman niyang nakita na kita.
Pwes, hindi ako natutuwa na makita kayo. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik.
Anak! Lisa! Lisa!
Pilit ko na silang binabaon sa limot. Bakit pa sila? Pilit na bumabalik sa buhay ko!
Anak, buksan mo itong pinto! Mag-usap tayo! Sige na! Miss na miss ka na namin ang tatay mo, anak! Buksan!
anak! Matagal nang patay ang anak nyo! Umalis na kayo at wag na kayong babalik pa!
Mahal.
Jay.
Tahan na, Mahal. Nandito na ako. Naikwento sa akin ni Lukring ang nangyari dito sa bahay kaninang tanghali. Pagdaan ko kanina sa bahay nila.
Jay. Natuntunan nila ako.
Lisa, tahan na. Makakasama sa baby natin ang pag-iyak mo.
Anong gagawin ko?
Lisa.
Baka bumalik ulit dito yung nanay ko. At isama niya pa yung walang hiyang lalaking yon.
Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin.
Talaga? Nakita at nakausap mo na ang anak nating si Liza?
Oo, Berto.
Nasaan na siya? Kasama mo ba siyang umuwi dito sa probinsya?
Hindi. Tsaka nag-asawa na ang anak natin.
Nag-asawa na pala ang anak natin. Hindi man lang tayo nakadalo sa kasal niya. Mabait ba yun na pang-asawa niya? Nakausap mo ba?
Hindi ko nakita at nakausap ang asawa niya eh. Nasa trabaho kasi to.
Galit pa ba sa atin ang anak natin?
Oo. Inagtabuyan nga niya ako at sinabihan na huwag nagbabalik.
Kasalanan kong lahat kung... Bakit galit sa atin si Liza? Napakalaki ng nagawa kong kasalanan sa anak natin. Patawarin mo ko, Joling. Pati sa'yo, nagalit ang anak natin.
Kasalanan ko rin naman. Wala akong nagawa para ipagtanggol siya nung mga panahong yon. Kaya iniisip niyang... Pinabayaan ko siya at kinampihan kita. Ayoko rin namang makulong ka ng mga panahon na yun dahil alam kong hindi mo naman ginusto ang nagawa mo eh. Nasa impluensya ka ng alak at pinagbabawal na gamot. Kaya mo lang nagawang molestyay ng anak natin.
Kasalanan ko pa rin ang lahat. Kung hindi ako naging mahina noong bumagsak yung negosyo natin, kung hindi ko ibinaling sa alak at droga ang pansin ko para makalimutan ko ang problema natin, hindi sana ako nakagawa ng malaking kasalanan sa anak natin. At sana buo pa tayo ngayon.
Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Berto. Nangyari na ang lahat. Alam ko namang pinagsisihan mo ng nagawa mo.
Pero hindi na ako mapapatawad pa ng anak natin.
Mapapatawad ka rin niya.
Jolie.
Alam kong mabait ang anak natin. Nabalot lang ng galit ang puso niya ngayon, pero naniniwala akong lalambot din ang puso niya.
Sana nga.
Sana ka, Choling. Ayoko pang mamatay nang hindi niya pa ako napapatawad.
Huwag kang magsalita ng gadget, Berto. Hindi ka pa mamamatay. Gagaling ka pa.
Jolie.
Mabubuo pa ang pamilya natin. At magkakasama pa tayo ng matagal.
Alam kong hindi na ako magtatagal, Jolie. Nararamdaman kong pahina na ng pahina ang katawan ko sa pagdaan ng bawat araw. Nahihirapan na rin ako. Pilit lang ako lumalaban dahil gusto ko pang makahingi ng tawad sa anak natin.
Berto.
Jolie, isama mo ko kung saan nakatira ang anak natin. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makahingi ng tawad sa kanya.
Pero malayo ang lugar kung saan nakatira ang anak natin. Mga 4 na oras mula rito sa probinsya natin. Mahihirapan kang magbiyahe ng ganun kalayo dahil sa sakit mo.
Kakayanin ko, Joling. Kakayanin ko kahit gaano pa kalayo. Sige na. Dalhin mo ko kung sa nakatira ang anak natin. Gusto ko humiki ng tawad sa kanya.
Nakahawa ka na naman dito sa tiyan ko.
Gusto ko kasing maramdaman kapag subay pa ng anak natin.
3 buwan pa lang ang tiyan ko, no?
Kahit na. Balikot na rin ang baby na 3 months sa loob ng tiyan.
Ikaw talaga. Teka, hindi ka ba papasok sa trabaho ngayon?
Holiday ngayon. Kaya wala kaming pasok. Kaya maalagaan kita ngayong buong araw.
Ah, holiday pala ngayon. Makakalimutin na talaga ako.
Ay, dako. Di bale. Nandito naman ako para laging magpaalala sa iyo.
Sus! Ang cheesy talaga ng mister ko.
Kaya nga na in love ka sa akin eh.
Oh! Lokring! Nandyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan sa bungad ng pintuan namin?
Oo. Parang akong nanonood ng live ng Korean drama eh. Sobrang sweet niyong mag-asawa habang nakaupo sa sofa.
Nakakahiya naman. Ikaw kasi mahal eh.
Huwag ka nang bahiya kay Lokring, Bahal. Eh, sanay na yan sa kaswitan ko sa'yo.
Oo nga, Lisa. Huwag ka nang mahiya sa akin dahil hindi na bago sa akin na lagi kong makita ang nambingan niyong mag-asawa. Ay, buti nga tong asawa mo eh. Sweet na sweet sa'yo, samantalang yung asawa ko. Lagi lang kaming nag-aaway dahil sa kanyang pagkabatugan.
Ano pala yung dala mong nasa mangkok?
Ah, eto. Malunggay ito na may sabaw at konting tinapa. Ito yung ulam namin ngayong umaga. Dinalhan kita dito sa bahay niyo kasi alam kong maganda to sa buntis. Para magkaroon ka ng maraming gatas.
Wow! Thank you, Lokring! Nag-abala ka pa.
Salamat, Lokring, ha?
Naku! Maliit na bagay lang yan kumpara sa mga naitulong nyo sa akin at sa mga anak ko.
Ay, sigurado ka bang ayos lang ang pakiramdam mo, ha, Berto?
Ayos lang ako. Nakainom na naman ako ng gamot eh.
Ay, buti na lang. At
aircon tong bus na sinakyan natin. Kaya hindi maalikabok. Mamaya, pagbaba natin doon sa bus station na bababaan natin, isuot mo na tong binili kong mask para matakpan ang bibig at ilong mo nang hindi ka makasagap ng usok at alikabok.
Oo. Alam mo, kinakabahan ako. Pero, sabik na akong makita ang anak natin.
Patulog ka muna. Dahil ilang oras pa bago makarating tong bus sa bayan kung saan nakatira ang anak natin. Gigisingin na lang kita pag bababa na tayo.
Joleng, kausapin kaya ako ng anak natin?
Magkita na kayang muli ang mag-amang Berto at Lisa. Kausapin nga kaya ni Lisa ang ama. Sundan ang mga susunod na kabanata ng tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kinasusuklaman. Dito pa rin sa Dulang. Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na tiyak. Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay ni na Shane Dagano, Al Ramos, Camille Baserdo, Risa Calyao, Emmanuel Maliari, at Alvin Dantes. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Alvin Maliari. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Jessica Alcantara. Drama Supervisor Samuel Santos. Sa panulat ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay binuo sa Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa natatanging paggamit ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.